Ja mēs runājam par personām, kurām tika atņemtas šīs te pilsonības, tad pagājušajā gadā šāds persons bija 207, un tad tas iemesls, kāpēc tiek atņemta pilsonība, ir, jo tiek veidot dubultpilsonība ar valstīm, kuras ir neatļautas. Un pagājušajā gadā, kā jau minēju, 207 šāds te persons, 115 no Krievijas, 64 no Izraēlas, 11 no Ukrainas, un 9 Baltkrievijas pilsoņi. Šīs arī ir tās valsts, ar kurām visbiežāk, teiksim, Latvijas pilsoņi mēģina veidot dubultu pilsonību. Ir gadījumi, kad vienkārši personas, teiksim, labprātīgi atsakās no Latvijas pilsonības, un pagājušajā gadā šāds te bija 202 personas, no tiem 80 Krievijas pilsoņi, 58 Norvēģijas pilsoņi un 16 Nīderlandes pilsoņi. Viņi vienkārši izdara izvēli par labu kādu citu valsts pilsonībai.